ja se on Korean kana!
Pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
Tämä on Radio Novan sunnuntai brunssi. Elämänmakuisia tarinoita ja ihmisen kokoisia unelmia. Viikon vieraan kanssa studiossa Esko Eerikäinen.
Sunnuntabrunssin vieraana hyvin mielenkiintoinen ihminen, ketä olen seurannut aina väillä vähän enemmän, väillä vähän vähemmän. Hän on tehnyt useita eri kirjoja, joista viimeisempänä sitten hyvin tärkeä, ajankohtainen oikeastaan aina ollut, mutta nyt jotenkin tuntuu, että erityisen ajankohtainen ainakin meidän taloudessa, koska meillä on yksi koululainen. Ben Fyrman, ratkaisuja koulutyön haasteisen kirjan ilmestynyt ja itse Ben on täällä studiossa. Tervetuloa.
Kiitos. Kiitos kutsusta.
Mahtavaa, että pääsit paikalle. Ensinnäkin, mitä kuuluu?
Joo, hyvää kuuluu. Missä mä olin viimeksi? Mä aina välillä kiertelen tuolla eri maissa ja olen näistä samoista asioista puhumassa. Ja mulla on menossa. Tänä vuonna tulee vielä yksi Puolan matka ja sitten yksi Kiinan matkakin.
Okei, että hommia painetaan täysillä koko ajan.
Joo, vaikka virallisesti eläkkeelle.
Niin. Onko se millaista se muuten, kauan te olette ollut eläkkeellä?
Kyllä mä oon ollut eläkkeellä jo niin kuin paperilla. Sitä on niin kuin paperilla eläkkeellä, mutta mulla on semmoinen työ, monet lääkärit, muutenkin lääkärit ja monet kirjailijat ja ihmiset, niin kuin ne voi jäädä virallisesti eläkkeelle, mutta sitten kuitenkin.
Oma jatka.
Joo, ja sitten joskus tuntuu, että vielä enemmänkin on lisääntynyt vaan duunit, kun on lapsenlapset ja kaikki.
Kyllä. Psykiatrian erikoislääkärinä tässä uudempana tämä kirja, joka selättää koulumaailman haasteet nimenomaan ratkaisukeskeisen psykologian menetelmillä. Mä tätä kirjaa luin ja tässä lueskelin myöskin siis sitä, että vähän niin kuin Ben sun taustaa silloin, kun sä opiskelit itse ja muuta, niin minkälaisia ongelmia sä muistat, että mitä silloin niin kuin esimerkiksi koulumaailmassa oli versus esimerkiksi vaikka nykyisiä ongelmia? Toki nykyisessä ongelmissa aika paljon toi somemaailma niin kuin kuuluu tähän.
Varmaan joo, ei ollut somekiusaamista, ei ollut siihen aikaan, mutta mun mielestä jotenkin ne inhimilliset ongelmat, ne on niin kuin samoja vuosisadasta toiseen.
Kyllä.
Mutta ehkä nyt oikeasti kyllä täytyy kaikki tietää, että ne on niin kuin pahentunut. Että joku sanoi justiin, että hänen ystävänsä on opettaja ja opettaja valittanut, että ennen vanha oli niin kuin aina pari hassua oppilasta joka luokalla, jotka oli häiriköitä tai hankalia tai jotain niin kuin ongelmaisia lapsia tai nuoria. Ja nyt se on niin kuin päinvastoin, nyt se on niin kuin pari normaalia. Et se on hirveän raskasta sit se opettajan työ.
Kyllä.
En mä tiedä, onko tämä liioittelu, mutta niin kuin joku sellainen kokemus, jos ei se nyt ole ihan tilastollisesti pätevä, niin ihmisten tunnelma, opettajakunnan tunnelma on se, että niin kuin joskus ne sanoo aika rumastikin, sanoo, mä halusin tulla niin kuin kouluun töihin ja nyt mä oonkin mielisairaalassa töissä. Että niin paljon on häiriköintiä, rumasti puhumista, motivoitumattomuutta, kaikkea mitä voi kuin kiusaamista, ilkeyttä, hävyttömyyttä, sitten jotain ihmeen raivokohtauksia, että täytyy ruveta pitämään kiinni jotakin lapsia ja silmällä sitten menee rikki ja sitten sä kohta valitat jo, että tämä on väkivallan kohteeksi, joutuu tässä ammatissa. Et niin kuin joka puolella maailmaa opettajat on oikeasti helisemässä siinä työssä, että meidän niin kuin kaikkien sympatiat pitäisi nyt olla niin kuin opettajien puolella. Miten pelastetaan niin kuin koululaitos ja miten autetaan opettajia pärjäämään siinä työssä, mikä on niin kuin kohtuuttoman raskas. Ja kyllähän tätä samaa valitusta on terveydenhuollossakin valitetaan. Hoitajat valittaa, että potilaat käyttäytyy kamalan rumasti niin kuin hoitajia kohtaan, niin pistelee perseestä ja tänä aamuna naispuolinen taksikuski Hesarissa kertoo, kuinka inhottavaa on olla siinä, kun koko ajan tulee jotain inhottavaa. Aika paljon meillä on kaikkea inhottavaa tässä kulttuurissa, niin kyllä meidän täytyy pysähtyä miettimään, että voitaisiko me tätä maailmaa vähän kiltimmäksi tehdä.
Niin, kyllä, kyllä. Mä olin tuossa hetki sitten, vajaa kuukausi sitten, mä olin täällä meidän Radio Novalla tämmöinen Työpaikat vaihtoon -projekti, jossa päivän aikana me tehtiin niin, että me mentiin jonkun työpaikalle tekemään sitä työtä päiväksi ja sitten sieltä tuli tänne joku tekemään meidän työtä. Ja mä olin koulussa itse asiassa. Mä olin ala-asteella.
Hyvä.
Ala-asteella Malmin koululla ja kolmos- ja nelosluokkalaisia. Ja täytyy sanoa, kun mä juttelin siellä opettajan huoneessa opettajien kanssa, niin moni opettaja sanoi, että pelkää tulla välillä töihin.
Joo.
Ja se on musta aika hälyttävä niin kuin ajatus, että pelätään tulla töihin, koska siellä voi tapahtua mitä vaan. Ei välttämättä tässä tietyssä koulussa, mutta niin kuin, että tietenkin kun ammattikunta on, niin he keskenään kommunikoi. Ja väkivalta, se, että ei ole minkäännäköistä auktoriteettia, eikä ole niin kuin mahdollisuutta kohdata niitä ongelmia, niin ne on niin kuin ne suuremmat haasteet niissä kouluissa. Että luokat on niin isoja, koulusuunnitelman mukaan pitää mennä.
Joo.
Ja siitä ei voi jäädä. Ja mieluummin niin kuin tehdä niin, että mennään nopeasti eteenpäin ja ongelmat joutuu vähän niin kuin jättää taakse tai hoidetaan sitten paremmalla ajalla. Ja sitä parempaa aikaa ei välttämättä ole.
Joo, sitten kaatuu niin kuin se rehtorin niska. Mm. Että hän käy kerkiin niitä kaikkia hoitamaan millään. Ja.
Joo. No tämä kirja, mikä sulta ilmestyi tuossa hetki sitten, niin tässä nimenomaan on ratkaisuja koulutyön haasteisiin. Ja siis suosittelen lukemaan, koska tietenkin tässä varmaan opettajakuntaahan tämä niin kuin kohdistetaan ja oppilaisiin, mutta myöskin siis vanhempiin. Ja sitten ihmisiä, jotka niin kuin ehkä vois tästä saada omankin elämään työkaluja. Koska se, mikä sun ammatissa on hienoa, että nimenomaan se, että sä haluat löytää niitä ratkaisuja näihin ongelmiin. Kun puhutaan, että niitä ongelmia on maailmanlaajuisesti paljon, niin niihin aina keksitään laastarityyppisiä ratkaisuja. Mitä mieltä sä oot siitä, että mikä sun mielestä tämänhetkinen tilanne on, kun sä katsot esimerkiksi sivusta?
No kyllä se nyt paha on. Ei tässä nyt auta muu kuin myöntää, että tilanne on tosi paha.
Onko mitään tehtävissä?
Ja mä itse uskon, että on. Ja mä tiedän, että on, koska mä liputan.
Ne.
Mä liputan tätä ratkaisukeskeistä psykologiaa. Se on niin kuin, alun perin se oli tämmöinen niin kuin terapiamenetelmä, vähän niin kuin perheterapiamenetelmä. Että ihmiset tulee vastaanotolle milloin minkäkinlaisten ongelmien kanssa. Ja sitten heidän kanssa jutella. Mutta tämä oli niinku tämmöinen lyhyt terapia, tämä ratkaisu kesken. Et se ei ollut niinku sitten, että nyt sä alat käymään terapiassa ja käyt nämä seuraavat pari vuotta ainakin täällä ja kerran viikossa. Vaan se oli tämmöinen, että hei, istutaan nyt alas ja koitetaan yhdessä. Siis ei niin, että minä annan teille jonkun ratkaisun, vaan yhdessä katsotaan, mitä kaikkea tässä voisi tehdä tällä tilalla. Luodaan semmoinen niinku, voisi sanoa brainstorming niin kuin tunnelma. Että yhtä hyvin voisi sanoa brainstorming-terapia, että me kaikki yhdessä nyt brainstormataan, että mitä tälle jutulle voisi tehdä. Mitä isä ajattelee, mitä poika itse ajattelee, mitä pojan paras kaveri ajattelee, mitä äiti ajattelee. Mitä mummi ajattelee. Sitten niin kuin kerätään tavallaan sitä ratkaisuideoita ja yritetään luoda sellainen luova yhteistoiminnallinen ongelmanratkaisu. Yhtä hyvin voisi sanoa näin.
Mm.
Ja siinä on niin kuin tärkeää, että se luodaan hyvä fiilis. Ja että se oikeasti, niin kuin mäkin tulin tähän nyt, haluatko sä kahvia, haluatko sä teetä, tervetuloa, voi kun kiva nähdä. Mä ollaankin toivottu, että sä oot tullut. Mulle tulee hirveän hyvä fiilis, kun mä oon tässä. Mm. Ja samanlainen niin kuin hyvä fiilis luodaan niihin neuvotteluun. Minä innostun tämän tyyppisestä psykologiasta. Mm. Ja sitten vähitellen kävi ilmi, että tämä nyt vaan terapiaan. Tämä käy vaikka mihin urheiluvalmennukseen ja tämä käy kouluihin ja tämä käy päiväkoteihin ja tämä käy työpaikalle ja johtoryhmän kokoon. Ihan mihin vaan.
Tehdäänkö me sitä liian vähän? Mulla tuli vaan siis mieleen tämmöinen asia. Mä olin viime kesänä Suomi-areenalla Porissa. Ja oli paneelikeskustelu, mistä me juteltiin ihan eri aiheesta, mutta sitä ennen siellä juteltiin siitä, kuinka huonosti nuoriso liikkuu nykyään. Ja se oli liikuntatieteiden maistereita, se oli urheiluliiton tyyppejä. Kaikkia muita ihmisiä, paitsi näitä nuoria itseään, ei ollut paikalla siellä.
Minusta
oli hauskaa, että siellä jutellaan asioista, mitkä liittyy nuoriin, mutta ei ollut kukaan vaivautunut pyytämään yhtä nuorta kertomaan, että mistä se johtuu, että esimerkiksi vaikka nuoret ei liiku, tai liikkuisi ne tarpeeksi, mutta me ei tajuta sitä tai jotain. Niin jätetäänkö me esimerkiksi tässä, kun puhutaan koulumaailmasta, niin usein se nuori ulkopuolelle. Me yritetään keksiä ratkaisuja ja rangaistuksia ja porkkanoita, mutta itse sitä nuorta ei oikein niin kuin kukaan kuuntele.
Mä oon joskus kertonut semmoista, en tiedä, onko tämä nyt naivi tarina, mutta yksi opettaja sitten, kun me puhuttiin tästä samasta aiheesta. Miten oppilaat voisivat osallistua niiden koulun ongelmien ratkaisuun? Tästä on kysymys.
Mm.
Että kun ei ne opettajat, eikä ne rehtorit, eikä ne poliitikot voi niitä koulun ongelmia ratkaista, niin pitäisi saada ne nuoret mukaan. Mm. No se edellyttää just sitä, että löydetään joku hyvä tapa. Mutta yksi opettaja kertoi mun mielestä vähän hauskan tarinan. Se sanoi, että hänellä on ne ekaluokkalaiset. Ja ne on niin ihania enkeleitä, kun aloitetaan se koulu. Mä luulen, että se on tuossa kirjassa tämä tarina. Siinä on niin ihania ja opettajasta on niin kiva. Ja voi, kun on sylosia. Ne on niin kuuntelee ja ne on isoilla silmillä. Opettajat, olen omassa ammatissani. Tätä minä olen aina halunnut tehdä. Sitten mennään lähemmäksi joulua. Minä alkaa vetelöimään ja käyttäytyy hirveän huono. Keskeyttää, huutaa eikä viittaa. Sitten se opettaja sanoi, että hän teki niin, että hän on aina tehnyt niin, että hän kääntää tämän kysymyksen oppilaille. Ne on te pieniä, nehän on 7-vuotiaat. Mm. Hän sanoi, oletteko te huomannut, tämä tyyli on tärkeä, oletteko te huomannut, että on vähän nyt enemmän meteliä kuin silloin, kun me aloitettiin. Tämä on nyt mun versio, niin mä en tiedä, menikö tämä just sanasta sanaa oikein, mutta joka tapauksessa lapset sanoivat, että joo, ne on huomannut. Itse asiassa ne kärsii itsekin siitä. Mm. Siis tämä on tärkeä, ne kärsii itsekin siitä. Niin sitten ne on niin kuin kiinnostuneita, että no mitä tälle pitäisi tehdä. Ja sitten opettaja kysyy niiltä, tai se kysyy, mun mielestä tarina meni vielä niin, että mitä mun pitäisi tehdä tälle asialle. Että antakaa te, neuvokaa te mua. Ne kääntää vähän niin kuin päinvastoin. No sitten tämän tarinan mukaan nämä oppilaat oli sanonut, joo, että tee niin, että kun sä muutenkin kävelet tässä luokassa, niin aina laitat vaan käden. Sen, jos joku on niin kuin levoton tai no häiritsee, niin laitat vaan käden sen olkapäälle, tälleen niin kuin joku, tiedätkö, pappi siuna. Mutta älä ei niin kuin saa katsoa silmiä eikä mitenkään niin kuin laittaa toista noloon asemaan, koska jos sä sanot, että no Ville, eikö me sovittu, että nyt ollaan hiljaa, mitä sä siellä taas häirit? Se on niin kuin noloa sille lapselle, niin sitten se ehkä vaan pahentaa sitä.
Kyllä.
Vähän mun tulkintaa nyt tähän sekoittuu, tämän tarina. Mutta joka tapauksessa sitten mä näin sieluni silminä raukan opettajan kulkemassa ympäri luokkaa ja koskettelemassa kaikkien olkapäitä vuorotelle. Tietysti muuta tekemistä enää kuin ihmisten olkapäille laittaa kättä, niin sitten mä kysyin ihan, että auttaako se vähän niin kuin skeptisesti. Mahtaako tuommoinen nyt auttaa, että sä kuljet siellä painamassa kättä kaikkien olkapäälle, niin sitten se sanoi, että kyllä se on toiminut. Ja mun kysymys on tietenkin, että miksi se toimii. No se toimi siksi, kun se oli lasten oma. Jos se olisi itse se opettaja keksinyt sen ratkaisun, niin ei se ehkä olisi toiminut. Mutta kun se oli lapset itse sen keksinyt, niin on tavallaan niin kuin osa vastuullisia siitä, että se toimii. Koska ne on ollut joko mukana kehittämässä sitä, tästä tapauksessa jopa keksimässä koko jutun. Niin tämä on se ehkä pähkinänkuoressa kuitenkin se idea, vaikka tuo tarina nyt on vähän tuommoinen humoristinen, mutta tosi tarina kyllä. Mutta että miten saisi ne ihmiset itse osallistumaan siihen ongelmanratkaisuun, niin se olisi mun mielestä se jonkunlainen avainkysymys, että tuon kirjan nimikin voisi olla joku yhteistoiminnallinen ongelmanratkaisu tai jotain. Ehkä vähän tylsän nimi.
Radio Novan sunnuntai brunssi.
Sun historiasta sen verran, että silloin joskus aikoinaan, kun sä aloit opiskelemaan tätä alaa, niin sä, silloin sun isä oli sit, niin kuin, se oli se, joka vähän niin kuin patisti sua opiskelemaan lääkäriksi.
Joo.
Eikö se vähän näin mennä?
No, se oli se, lapset pitää tulla lääkäri tai juristi, mikä se oli.
Niin, se oli nimenomaan sitä aikaa, että tittelit oli aika niin kuin tärkeässä roolissa. Nykyään myöskin joo tittelit, mutta että nykyään ehkä somen kautta monelle se tie päästä niin kuin huipulle pitää olla niin kuin tosi nopea. Tiedätkö, sanotaan, että nuoret ei välttämättä osaa niin kuin sitoutua pitkäjänteisesti, vaikka asiahan ei ole niin. Puhutaan niin kuin, kun siellä on nuoria, jotka haluaa lukea ja haluaa opiskella ja muuta. Mutta että niin siihen aikaan, kun sä opiskelit, niin tittelit merkitsi tosi paljon. Miten sä esimerkiksi muistat sitä aikaa, jos esimerkiksi vaikka versus nyt? Kun jotenkin sanotaan, että tässäkin tarinassa on just se, että niin kuin kuunnellaan sitä lasta. Mutta sitten myöskin monet on sitä mieltä, että eihän lapsi niin kuin ole kykenevä päättämään tai kertomaan, niin kuin, että miten asiat tehdään. Mulla on esimerkiksi semmoinen kasvatustapa ollut, että mä juttelen tosi paljon. Mulla on 15-vuotias tytär. Ja sitten mä väillä laitan hänä pohtimaan, että mikä on niin kuin sun mielestä hyvä ratkaisu asioihin. Joo. Toki me ei välttämättä toimita sen hänen mielipiden tai ratkaisun mukaan, mutta mä haluan, että hänen ääntänsä tulee kuuluviin. Niin tämä on varmaan semmoinen asia, mihin, koska nykyään siis puhutaan, että on valtava kiire koko aika. Kaikilla on kiire töihin ja harrastuksiin ja vapaa-aikana sitten tehdään paljon erilaisia asioita, eikä välttämättä niin kuin kuullaan toista. Niin tähän kysymykseen, onko se asia muuttunut vuosien, niin kuin vuosissa? Koska jotenkin musta tuntui esimerkiksi silloin, kun mä olin lapsi, niin mä muistan, että mun isä oli kanssa tosi kiireinen. Mm-hmm. Ja hyvin vähän me käytiin mitään keskusteluita mm-hmm. siitä, että miksi minä haluan tulla isoksi. Mm-hmm. Mulle sanottiin, että okei, sä opiskelet nyt tässä ja sitten sinä kesä menet tohon. Että tavallaan me tehtiin niin kuin vanhemmat sanoi. Onko tämä muuttunut vuosien saatossa?
Niin nythän puhutaan näistä kaverivanhemmuudesta, että me ollaan niin kuin ehkä liian kavereita meidän lastemme kanssa. Mutta mun tekee tässä kohtaa mieli sitten mainita joku semmoinen asia, mistä mä tuossa kirjassakin tosin en niin paljon, mutta mä kuitenkin mainitsen, että semmoinen käsite on Keski-Euroopassa nyt levinnyt, kun uudenlainen auktoriteetti, uusi auktoriteetti, new authority, neue Autorität saksaksi. Niin tämä on semmoinen idea, että kun me ollaan nyt menetetty se ikään kuin perinteinen auktoriteetti, että ne ei enää tottele meitä, jos me yritetään sanoa, nyt sä menet, nyt mä sanon, että sä menet, nyt lopetat ton ja menet ulos tästä luokasta vähäksi aikaa rauhoittumaan, että tämä on niin kuin se vanha auktoriteetti. Mä sanon sulle, että sä teet nyt näin ja sun on pakko totella, että eikö sä ymmärrä, että sä oot lapsi ja mä oon aikuinen ja mä oon tässä niin kuin vastuussa. Se on niin kuin sitä vanhaa auktoriteettia. Ja siinä vanhaan auktoriteettiin kuuluu uhkailu, että jos et nyt toimi, niin siitä seuraa tämä. Kyllä. Ja sinun on tehtävä se niin. Ja periaatteessa vanha auktoriteetti, jos sitä vielä vähän liioittelee, niin sitä, miksi? Siksi kun minä sanon, itket tai menet sinne, tai itket ja menet sinne. Se niin kuin vanha auktoriteetti on ollut varmaan toimivaa ennen vanhaa, ja varmassa armeijassa ja monissa paikoissa niin kuin vieläkin täytyykin käyttää sitä. Mutta nyt sitten ollaan tämmöisen kriisin edessä, jossa tämä vanha auktoriteetti ei toimi. Ja sitten voihan se olla, että ihmiset yrittää ratkaista sitä sitten tällä kaverivanhemmuudella tai että ollaan niin kuin demokraattisia ja jutellaan vaikka aamuun asti tästä läksyjen tekemisestä tai syömisestä kännykän pois laitteen. Eikö se ole vähän tässä kännykkäkeskustelussakin, että keskustellaan eduskuntaa myöden, että saako käyttää kännyköitä vai ei. Erilaista niin kuin kaveri tai tasa-arvoa ja keskinäistä arvostusta korostavaa vanhemmuutta, niin sitten tämä uusi auktoriteetti oli mun mielestä niin kuin mielenkiintoinen ajatus, koska siinä aikuiset niin kuin päättää, miten asiat on, mutta ne ei uhkaile, eikä ne pakota, vaan ne tekee vähän niin kuin säkin kuvasit, että mä juttelen mun tytön kanssa ja se saa itse sanoa, miten se ajattelee, ja sitten mä sanon, miten se on mun mielestä pakko tehdä, ja hän sai tehdä, miten me päästään tähän lopputulokseen. Eikö siinäkin ole vähän tätä uutta auktoriteettia, kun sanoit, että oppilaat, ootteko te huomannut, että täällä on tullut enemmän meteliä tää.
Eli mä oon käyttänyt uutta auktoriteettia.
Sä oot varmaan sitä uutta auktoriteettia.
Tiedostamatta, koska ja
se ei ole niin kuin kaverivanhemmuutta, mutta se on edelleen auktoriteetti, mutta se on niin kuin jotenkin vähän sama kuin yrityksissä. Ei yrityksissä voi vanhaa auktoriteettia. Sinähän lähettää tätä kuin leppäkeihäs, jos ei toi niin kuin homma rupea toimimaan. Nyt mä oon katsonut, että sulla on näitä myöhästymisiä ja sitä ja tätä ja tosta ja tämähän loppuu tähän. Ja ei tämmöinen vanha auktoriteetti yritysmaailmassakaan toimi. Se on yhteistoiminnallista, se on coachingia ja istutaan yhdessä, mietitään mitä me täällä tehdään. Nyt meillä on tämmöinen ongelma tässä, että jotkut on liikaa kotona töissä ja meidän täytyisi kuitenkin niin kuin jollakin tavalla olla yhdessäkin, että me voidaan innovoida ja muuta. Miten me tehdään täällä? Ne ihmiset on kutsuttu mukaan miettimään sitä ratkaisua ja sitten se on niin kuin, en tiedä voisiko sanoa yhteistoiminnallista ongelmanratkontaa.
Radio Novan sunnuntai-brunssi.
Miten tässä, mä oon siis lukenut valtavan paljon haastatteluita, mitä susta on tehty. Sä oot todella mielenkiintoinen ihminen ja tää ala, mitä sä edustat, on jotenkin kiehtoo mua siis valtavan paljon. Mutta esimerkiksi on puhuttu siitä niin kuin ratkaisukeskeisyydestä ja siitä, että mäkin oon istunut siis en ole nyt pitkä aikaa käynyt, mutta aikana istun terapiassa pitkään puhumassa lapsuuden traumasta ja menneestä. Ja sitten mä törmäsin haastattelu, jossa kerrot sitä, että kun aika paljon pureudutaan niin kuin menneisiin asioihin, että kun pitäisi keskittyä niin kuin tulevaisuuteen. Ja toki monessa sanotaan, että tähän hetken niin kuin elämiseen. Mutta esimerkiksi puhutaan koulumaailmasta, että jos koulussa ykkös-, kakkos-, kolmosluokkalaiset ei saa oppimisrauhaa, tai että siellä saattaa olla niin kuin hälinää ja hirveätä oppimisvaikeuksia ja muuta, ja sitten sehän niin kuin vaikeuttaa koulutietä jo, mitä mennään vanhemmaksi ja vanhemmaksi.
Paitsi sille häliköivälle myös niille muille.
Niille muille nimenomaan. Mm. Niin miten esimerkiksi tässä tilanteessa sitten, kun sit sieltä koulusta valmistuu luokallinen oppilaita, jonka niin kuin koko ala-aste on ollut sellaista yhtä kaaosta ja hysteeriaa ja tällaista, niin sitten kumminkin sieltä valmistaudutaan niin kuin tähän työmaailmaan, niin, aikuisuuteen. Niin miten esimerkiksi tämmöiset, ja sitten kun puhutaan koulusta, että siellä on monissa koulussa ongelma, että on niin kuin yli-isoja luokkia, on kulttuurieroja tosi paljon. Nyt just oli hetki sitten, tuli näistä PISA-tuloksista sitä, että moni koululainen ei osaa edes kunnolla lukea suomeen. Joo. On kulttuuriongelmia, kulttuurisia ongelmia, johon opettajat ei välttämättä, niille on resursseja eikä edes työkaluja puuttua. Niin sitten kun opettajat lukee kirjan, jossa sä kerrot, että tässä on ratkaisuja koulutyön haasteisiin. Moni lukee ja moni miettii, että on ihana kirja, mutta tiedätkö, meillä ei ole aikaa tähän.
Niin näin.
Meidän pitää suorittaa nyt tämä kouluvuosi. Minkälaisia terveisiä sitten niin kuin tässä tilanteessa?
Olen huomannut saman, että jos joku ulkopuolinen, kuka tahansa ulkopuolinen, psykologi, lääkäri ja johtamistaidon joku kouluttaja tai joku luovuusvalmentaja tai ihan mikä vaan tulee niin kuin selittää jotain koulujuttuja, niin se on niin kuin, no taas yksi selittäjä, että jaksa kuunnella tämmöistä paskaa. Niin mulla on tietenkin sama, että kun mä tuon sitä ratkaisukeskeistä ajattelua, niin mä ainakin yritän olla vähän nöyrä ja sanoa, että hei, mä en ole opettaja. Mutta mä vaan tiedän, että tämmöinen ratkaisukeskeinen psykologia voi auttaa.
Kyllä.
Ja mä haluan niin kuin kertoa, minkälaisia menetelmiä jotkut on käyttänyt, jotkut opettajat ympäri maailmaa. Miten ne on käyttänyt niin kuin sit yksittäisten hankalien oppilaiden kanssa, joka on varmaan aika tärkeä kysymys, koska jotain sun on, sä joudut juttelemaan sen,
kyllä,
sen kanssa.
Kyllä.
Voit sä yrittää lähettää sen kuraattorille, voit sä yrittää lähettää sen lääkärille samaa ADHD-lääkettä, voit sä yrittää lähettää, valittaa vanhemmille, että on nyt ihan mahdoton tapaus, voit sä lähettää rehtorillekin, ja rehtori sitten voi antaa vaikka varoituksia, mitä kaikkea ne nyt voi tehdä. Mutta kyllä sä nyt joudut sen kanssa juttelemaan, niin sitten siihen niin kuin avaimia siihen, miten ikään kuin hankalien lasten tai nuorten kanssa voisi jutella onnistuneesti, niin sitä mä oon yrittänyt tarjota. Ja sitten mä oon ajatellut, että olisi kauhean tärkeä, että opettajat saataisiin innostumaan siitä, miten noita pienempiä lapsia, noita alakoululapsia,
kyllä,
niin miten niiden kanssa voisi tehdä koko luokan kanssa. Nythän mä luulen, että monet opettajat tekee, ne kutsuu sitä ryhmäytymiseksi.
Kyllä.
Ja sitten niillä on erilaisia ryhmäytymismenetelmiä. Mä oon niin kuin samaa surffaan, samaa aaltoa. Mutta tuo on loistava idea, ne täytyy ryhmäyttää. Ettei ne ala kiusaamaan, ne on tosi inottavia toisille, ellei niitä ryhmäytetä. Ja sitten vaan, niin kuin, että niitä on lisääkin vielä niitä ryhmäyttämismenetelmiä. Et ryhmäyttämisen voisi ajatella, että se tarkoittaisi sitä, että ne lapset ei olisi niin kuin keskenään kilpailevia hirviöitä, jotka on klikkiytynyt johonkin ryhmiin, jotka niin kuin mollaa toisia ja muuta. Vaan ne olisi niin kuin yhteistoiminen, vähän niin kuin partiolaisia.
Kyllä.
Miten sä teet niistä oppilaita partiolaisia? Voinko mä auttaa sua? Hei, mä voin auttaa sua. Tuu tänne meidän ryhmään, sä pääset ainakin. Että niillä olisi tämmöinen niin kuin kiva kimppafiilis. Ja se kimppafiiliksen rakentaminen, niin mun mielestä se ei niin kuin rakennu itsestään. Että se, jos sitä kutsutaan ryhmäyttämiseksi tai missä sä haluat, niin mä oon tuossa kirjassa kuvannut semmoisen menetelmän, jota mä oon itse ollut kehittämässä. Mutta se on vaan ratkaisukeskeinen menetelmä. Ja se on sen nimi oli sitten taitava luokka. paikka. Mm, ja toi kirja on siitä erikoinen, että siinä on niin kuin semmoinen QR-koodi ja sitten sä pääset katsoa niitä videoita. Ja sitten kun sä katsot niitä videoita, niin sitten sä saat vähän paremman käsityksen, että no mitä tämä käytännössä tarkoittaa. Se on hellyttävää kuulla, kun lapset kertoo siitä, kuinka ne on auttanut toinen toisiaan ja opetellut erilaisia sosiaalisia taitoja.
Tämä on siis erinomainen kirja tässä niin kuin... Tässä nimenomaan siis etsitään ja nimenomaan siis luodaan ratkaisuja, että mitä voi toteuttaa, koska monelle se voi olla tosi hankala. Tässä just kun mä luin tätä kirjaa, niin mietin esimerkiksi vaikka mun omaa opiskeluaikaa, mitä mulla silloin aikoinaan oli, niin muistan, että mulla oli ihana opettaja, joka oli myös semmoinen hyvin empaattinen ja ratkaisukeskeinen. Ja sitten taas mulla oli se toinen mielikuva toisesta opettajasta, joka... Ei jaksanut kuunnella muiden ongelmia, nyt me toimitaan näin ja sitten siirrytään eteenpäin. Et,
joo, et sit niinku päästä poikkea pinnaa, joo.
Kyllä, et se on aika jännä juttu, mutta tota, niin, tämä on kyllä semmoinen kirja, mikä varmaan niinku toimii myös aika monissa työyhteisössä. Ja sitten vähän niin kuin vanhempien, niinku, että tässäkin vanhemmat kun lukee tätä kirjaa, niin pystyy ehkä enemmän keskustelemaan niiden omien nuorten kanssa. Mä tuossa just havahdun siihen viikonloppuna, kun... Selailin tota mun kännykkää, niin mä menin tonne TikTokin maailmaan. Ja sehän on semmoinen alusta, missä on aika paljon nuoria.
Joo, mäkin olen sitä katsellut.
Joo. Joo, ja huomasin, että kun jotenkin mä oon jämähtänyt ja huomannut sen, että kun vaikka esimerkiksi Facebookissa tai Instagramissa, missä mä vietän ehkä enemmän aikaa, niin siellä aikuiset ihmiset välillä laukoo aikamoisia kommentteja ja sitä miettii, että okei, että aikuinen ihminen kehtaa tällaisia laittaa. Mutta sitten kun mä menin tuonne TikTokin puolelle, niin toki siellä on myöskin paljon hyvää, mutta no. Sitten ne kommentit, mitä jotkut juniorit laittaa sinne, niin ne on aika raakoja. Ne on aika niinku sellaisia, että
ne... Tässä niitä, mitä ne kirjoittaa. Joo. Niiden videoiden alle.
Kyllä. Mm. Ja se oli jotenkin musta niinku hätkähdyttävää, että mä aikuisena 50-vuotiaana ihmisenä mä pystyn lukemaan ne ja ehkä toteamaan, että okei, että ehkä tämä nuori ei tiedä, mistä se puhuu ja poistaa sen. Mutta sitten nuori, joka lukee niitä itse, niin se ei välttämättä osaa niin hyvin prosessoida. Toki jotkut osaa tosi hyvin ja osaa väistää sen, mutta että myöskin se maailma on tosi synkkä. Ja se on monelta aikuiselta pois niin kuin silmistä. Niin, monihan ei niin kuin edes näe, mitä kaikkea siellä tapahtuu.
Miten ilkeitä ne voi olla.
Kyllä. Ja miten pahasti se myrkyttää, tiedätkö, niin kuin mielen, että kun siellä heti aamusta, kun noustaa ja laitetaan TikTok päälle, niin se saattaa heti tulla se tulva sieltä, ennen kuin edes koulu alkaa. Ja sitten mennään kouluun ja sitten siellä saattaa se tilanne jatkuu. Mitä mieltä sä oot tästä?
No mun mielestä se on vakava ongelma. Se on vakava ongelma ja kaikkien pitäisi panna viisaat päät yhteen. Mietin jopa tämmöisiä tekoälyratkaisuja, että sun, kun sä laitat viestin sinne, niin tekoäly kysyy. Oletko varma, että haluat laittaa tämän viestin?
Kyllä.
Tässä olisi ehdotus, miten voisit sanoa saman vähän nätimmin.
Kyllä.
Ja kokeilet tätä ja tämä varmasti, mä en tiedä, miten tämä ongelma ratkaistaan, mutta mä tiedän, että tämä on valtava yhteiskunnallinen ongelma. Mukaan lukien Amerikassa ennen presidentinvaaleja.
Kyllä.
Ihmiset on niin kauhean ilkeitä ja se ei ole ollut aikaisemmin niin mahdollista. Että kyllä nyt ihmiset aina ollut ilkeitä, mutta nyt se on niin helppo olla ilkeä. Se on niin kuin, ilkeys on tehty helpoksi.
Joo, ja sitten jotenkin ihmiset on sokaistunut siihen, että ne ei välttämättä edes näekään, kuinka ilkeitä ne on.
Joo, läpäl. Mä voin läpäällä.
Joo.
Sitten no eihän tämä nyt voi olla läpäällä, jos sä tällä tavalla kirjoit. No en mä tajunnut, en mä tullut ajatelleeksi. Se on niin kuin läppää heidän mielestä, mutta eihän se vastaanottajan päässä ole läppää. Voi olla lähettäjän päässä vielä läppää, mutta sitten se muuttuu matkan varrella aika kamalaksi viesti.
Se on hurjaa. Sitten toinen asia, mikä on kanssa niin kuin tosi mielenkiintoista, kun mä katon ja selasin Ben sun haastatteluita ja näitä asioita, niin kun puhutaan siitä, että kun puhutaan ratkaisukeskeisyydestä ja siitä lähestymistavasta, joka jokainen voi harjoittaa työyhteisössä, kaveripiirissä, vanhempana, niin se on yksi tärkein työkalu on se aktiivinen kuuntelu. Mutta sitten just kun puhutaan siitä kiireestä ja monella vanhemmilla ei välttämättä ole, tai työpaikalla saattaa olla, tiedätkö, että on miljoona projektia, sitten sit huomaat, että sä et yhtään kuuntele, mitä ympärillä tapahtuu. Ja. Sä huomaat, että ongelmat lisääntyy. Onko meistä tullut huonompia kuuntelijoita ajan mittaan?
Niin. Kai se on joku tämmöinen taito, mitä pitää harjoitella. Meillä oli niitä taitoja lapsille, niitä sosiaalisia taitoja siinä taitava luokkaprojektissa, niin kyllä. Yllätys, yllätys, yksi niistä taidoista, mitkä lapset saa itse valita. Ne saa itse valita, mitä taitoa ne haluaa ruveta treenaamaan. Yllätys, yllätys, yksi on niistä kuuntelemisen taito.
Mm-hmm. Se on tosi tärkeä. Voiko semmoista harjoittaa niin kuin ihan missä iässä tahansa?
Mä uskon, että voi. Mä voisin vaikka kertoa yhden harjoituksen.
Joo.
Mä oon yrittänyt kerätä tuohon kirjaan niitä, ehkä joku kutsuisi niitä ryhmäytymisharjoituksiksi, mutta niin kuin tämmöinen hyvä hyvinvointiharjoituksia, kommunikointiharjoituksia, tiimityötaitoharjoituksia. Niin yksi semmoinen, mun mielestä on niin yksinkertainen, että sitä pitäisi varmaan enemmän tehdä, mutta se on näin yksinkertainen harjoitus. Sä jaat sun oppilaat 4 hengen ryhmiin. Sä varmaan voit kuvitella, jos sä olit siellä opettamassa, että kyllä ne voi pystyä jakamaan 4 hengen ryhmiin tai 5 hengen ryhmiin. Ja sit sanot, että vuorotellen jokainen kertoo oman niin kuin lempiharrastuksensa tai tämmöisen kiinnostuksen kohteen, jolla se voi olla vaikka mangaa, sarjakuvat ja jolla joku urheilulaji ja joku soittaa jotain ihmesoitinta, mikä on epätavallinen. Ihan mikä vaan, tai jo pyöräily. Me telttailu, ne saa kalastus, ne saa sanoa mitä ikinä ne tekee. Mutta sitten kun sä kerrot sen sun harrastuksen, ehkä vähän niin kuin, että kehtaako mä nyt kertoa ja mitä jos noin muut sitten nauraa tai jotain. Että kun mulla on tämmöinen Barbie joku harrastus tai muu. Sitten kaikkien muiden vuorotellen ringissä pitää kysyä kysymyksiä siitä sun harrastuksesta. Näin yksinkertainen harjoitus. Sitten ne kysyy. Ai, kuinka monta Barbie sulla on? Tee sä itse niitä vaatteita sille, niille. Millä tavalla sä leikit niitä? Onko sulla joku kaveri, joka kanssa leikki? Ne tekee niinku 3 kierrosta, 3 rundia.
Joo.
Sitten tavallaan sä saat 9 kysymystä. Kaikki on kiinnostunut sun harrastuksesta.
Kyllä.
Yhtäkkiä sulla tulee sellainen tunne, että no ehkä mä en olekaan niin ihmeellinen erikoinen. Ja sulta alkaa tulla. Kai mä sit kuulun tähän joukkoon. Noin tuntuu olevan kiinnostunut musta. Ja kaikki saa sen kokemuksen. Niin kukaan ei halua panna lekkeriksi, koska kohta on mun vuoro. Niin kyllä. Mä haluan katsoa, että mäkin saan tämän saman ihanan huomion tai tämmöisen.
Kyllä.
Ja se olisi niin kuin, mun mielestä se olisi aika hyvä aloitus. Se olisi niin kuin, että jos sä haluat kehittää sitä ilmapiiriä siellä luokassa, niin aloita vaikka tästä. Tämä on niin kuin, mikä se on, foolproof, että junan vessa, että se toimii. Että sitten ei sun tarvitse pelätä, että tästä nyt sun tyy joku hirveä soppa ja kaikki ruppaneen lekkeriksi ja mä oon koko päivä pilalla. Niin ne todennäköisesti sen tekee pienemmätkin lapset ja isommatkin lapset ja nuoret. Niin niille tulee sellainen kokemus siitä, että tämä voi olla niin kuin mukavaa tämä positiivisen kommunikaation opetteleminen, mitä sanot kuunteleminen. Tässähän joutuu kuuntelemaan ne vastaukset. Kaikki kuuntelee, mitä sä sanot siitä sun, tiedätkö, Barbie-harrastuksesta tai mistä tahansa.
Kyllä.
Ne kuuntelee ja ne osoittaa mielenkiintoa toisiaan kohtaan ja ne kokee, että he on niin kuin, muut on kiinnostunut heistä. Eikö tässä ole vähän niin kuin peruselementtejä ihmisen hyvinvoinnille? Ja noin yksinkertainen harjoitus, niin sitten voi kuvitella, että jos toi toimii, niin kyllähän sitä nyt sit voisi lähteä sille tielle ja tehdä muitakin harjoituksia ja tehtäviä, joissa tämä koko luokan niin kuin positiivinen henki lähdetään nostamaan. Ihan niin kuin työpaikoillakin on kaiken maailman tykypäiviä ja muuta, missä sitä henkeä nostatetaan.
Kun sä seurat uutisointia, puhutaan nyt vaikka ihan siis yleistä uutisointia. Tänään kun laittaa telkkarin päälle, niin siellä tulee Israelin pommituksista tai koulumaailman leikkauksista tai minkälaisin silmin sä katsot uutisointia nykyään?
No mä oon ainakin, no sen mä voin myöntää, että mä oon ainakin kiinnostunut niistä vähän harvinaisemmista uutisista, missä kerrotaan näistä ratkaisuista tietenkin. Ja nyt oli justiin tässä, oliko se viime viikolla, mä katsoin yhdessä lääkärilehdessä, oli kuvattu tämmöinen, en tiedä sopiko se nyt tähän keskusteluun, mutta se oli tämä tyttöjen ahdistuneisuus, kun se on nyt niin iso ongelma ja tilastollisesti THL on niin kuin todennut kouluterveyskyselyssä, että tytöt, ei pojat niinkään, mutta tytöt on niin ahdistuneet. No mä en varmaan, täytyykö sitä nyt kutsua ahdistukseksi, mutta Mutta jotkut tänä aamuna, kun katsoin lehdessä, joku kutsui sitä teiniangstiksi.
Okei. Okay.
Kirjallisuuspalstalla.
Joo.
Teiniangsti.
Joo.
No se on ehkä parempi sana, teiniangsti. Sen sijaan, että sanoo ahdistunut, kun sulla tulee heti mieleen, ne on psyykkisesti häiriintyneitä.
Kyllä.
Mutta ei ne ole psyykkisesti häiriintyneitä, mutta niillä on teiniangstia. No joka tapauksessa se uutinen, mikä oli, että olisin Tampereella. Ne oli perustanut tämmöisen uuden hoitomuodon siihen. 5 kertaa sai yksilötapaamisen ja 5 kertaa ryhmätapaaminen. Ja nuorille annetaan tietoa teiniangstista, eli ahdistuksesta. Ja erilaisia keinoja, millä he voi niin kuin hallita ja ne myös tsemppaa toinen toisiaan. Se on tärkeä. Siinä on se ryhmä. Kato 5 kertaa ryhmää ja 5 kertaa yksilötapaamisia ja erinomaiset tulokset. Niin mua aina kiinnostaa tämmöiset. Ja sama, mä oon pitänyt sitä niin kuin vähän surullisena ilmiönä sekä mielenterveyssektorilla että koulumaailmassa, varmaan muissakin sektoreilla, että on olemassa paikkoja, missä ei ole jonoja mielenterveyspalveluihin. Kukaan ei ole kiinnostunut niistä. On olemassa kouluja, missä on oikeasti vähemmän kiusaamista kuin toisissa kouluissa tai luokkia, missä on vähemmänkin. Kukaan ei ole kiinnostunut niistä, kun tämä ratkaisukeskeinen ideahan tarkoittaa, että meidän pitäisi olla aina kiinnostuneita.
Kyllä.
Jos jossain joku toimii.
Kyllä.
Mutta me ainakin mielenterveyssektorilla on, mä muistan, takavuosina yksi porukka työskenteli huumeiden käyttäjien kanssa. Ne oli saanut hyviä tuloksia, koska ne oli käyttänyt uutta menetelmää siihen aikaan, uutta menetelmää perheterapiaa. Koko perhe osallistui siihen huumeen käyttäjän niin kuin hoitoon ja myös näitä ratkaisukeskeisiä ideoita. Niin ne oli saanut hyviä tuloksia. Niin sitten kun ne esitteli niitä hinnoissaan, että mulla on keksitty keino, millä näitä vaikeita, kaikkein vaikeimpia voi auttaa, niin sitten ne palaute oli vähän sitä, että no niin, no teillä on niitä etenkin ollut ne helpot huumeiden käyttäjät. Ne oli kuitenkin intravenous, ne oli siis suoneen.
Joo, kyllä, kyllä.
Tämä oli heroiiniprojekti nimeltään.
Joo. Mistä se johtuu? Siis kun on tämmöisiä paikkoja oikeasti, missä niin kuin asiat toimii ja siellä toteutetaan.
Suomessakin on paljon.
Suomessakin. Ratkaisukeskeisesti niin kuin hoidetaan asioita hyvin, niin miten ei ole niin kuin tajuttu? Tai miksi on niin vaikea niin kuin jotenkin tajuta, koska siis uutisointihan on päällä tosi rajua. Puhutaan, niin kuin nyt puhutaan tosi paljon myöskin siis siitä, että nuoret voi, että se on joka paikassa tullut esiin, että nuoret voi huonosti. Tämä on niin kuin se viesti ulospäin. Ja varmasti nuoret voi huonosti, mutta eihän kaikki nuoret voi huonosti. Ja mulla on tytär, joka on 15-vuotias. Hän kun katsoi niitä uutisia, hän on itse nuori. Niin hän pote ehkä semmoista, että voiko mäkin huonosti. Tiedätkö, että
se alkaa tarttua
tosi helposti. Ja mä ymmärrän, että pitää olla huolissaan, koska paljon on nuoria, jotka voi huonosti, mutta on paljon nuoria, jotka voi tosi hyvin. Tai voi niin kuin normaalisti. Että puhutaan vaikka teiniangstista.
Joo.
Puhutaan siitä murrosiasta, joka on monille tosi vaikea. Ja sitten jotenkin niin kuin halutaan heti lyödä joku diagnoosi siihen. Ja sitten, jos ei ole niin kuin keinoja ratkaista asioita, niin nopeasti sitten lähdetään lääkitsemään. Eikö tämä ole niin kuin yleensä se polku tässä?
No tämä on ollut, ei vaan mun huoli, tämä on ollut monen munkin ihmisen huoli. Ja tämä kutsutaan medikalisaatioksi sitä, että kun sen takia, että itse asiassa tämä meidän sanaleikki tästä teiniangstista ja sitten tämä on itse asiassa medikalisaatio ytimessä. Koska se, miksi sä kutsut jotain ilmiötä, niin se määrää vähän sitä, että miten sitä aletaan hoitaa. Nythän on tapana niin kuin kutsua ongelmia neuropsykiatrisiksi häiriöiksi ja sillä on varmaan omat etunsa, että niin kutsutaan, mutta häiriöajattelu on niin kuin aika laajaa ja aina pitäisi löytää se diagnoosi, mikä selittää sun ongelman. Okei, se varmaan helpottaa, kun sä oot, no joo, mulla on tää. Ja ehkä vanhempia helpottaa hirveästi, jos he saavat niin kuin tietää, että heidän lapsella on tämä, niin ne ei syyllistä itseään niin paljon. Ja se, usein se kuulee myös, että ne, ketkä saa sen diagnoosin, niin ne ei sit syyllistä, nekään syyllistä sit itseään. Että ne sanoo, että mä luulin, että minulla on jotain vikaa, kunnes mä tajusin, että mulla on tämä. Että se helpotti, että mä ajattelin, että mä oon tyhmä tai huono tai epäkelpo ihminen. Mutta eihän mä olekaan epäkelpo ihminen, vaan mä vaan kärsin tästä ja tästä. Ja siinä on hyvät puolensa, mutta sitten se medikalisaation huono puoli on se, että se tekee ihmisistä kädettä. työttömiä. Mm. Että tulee vähän niin kuin, että no mitä mä voin tehdä tälle, kun tämä on tämmöinen tauti tai sairaus. Mulla on vika aivoissa, niin hän levitti lääketehtaat sitä tietoa tai tietoa, siis lainausmerkeissä tietoa, että depression muukaamassa johtuisi jostain serotoniinipuutteesta aivoissa. Tai eikö sanottu kemiallinen epätasapaino?
Kyllä.
Chemical disbalance tai joku. Mutta se oli lääketehtainen keksimä juoni, millä saatiin näitä lääkkeitä myytyä. Mm. Ja nyt kaikki myöntää, että ei semmoista ole ikinä todettu mitään serotoniinivajausta, vaan se oli tämmöinen teoria, joka keksittiin siitä, kun ne lääkkeet lisää sitä serotoniinia. Mm. Ja sitten joku keksi, no varmaan siellä oli liian vähän sitä alun perin kerran. Se lisääntyminen nyt auttaa. Niin. Sitten tässä on ollut aika paljon tätä, että lääketehtaatkin on päässyt paljon vaikuttamaan siihen, että meidän tapamme ajatella näistä ongelmista on se, että sitten tulee niin kuin
lääkkeet.
Joo, ja sitten mä oon yrittänyt tarjota tämmöistä tuossa kirjassa itse asiassa kanssa. Mä oon keksinyt uuden sanan kuin taitolähtöinen ajattelu. Se on vähän sama kuin tämä ratkaisukeskeinen. Mutta kato, taitolähtöinen ajattelu tarkoittaisi sitä, että ei sus mitään vikaa ole, mutta sulta puuttuu muutama taito, mitä sun pitää treenata. Mm. Että se tavallaan niin kuin ajateltaisiin, että se on taitopuutos, eikä joku häiriö, jolle ei voi tehdä muuta kuin antaa lääkitystä tai panna sut johonkin pitkään terapiaan moneksi vuodeksi. Niin sitten, jos se on taitopuutos, niin sitten se olisi ihan vähän erilainen niin kuin tapa lähestyä, koska no kenellä on tämä taito ja miten tätä taitoa voi oppia. Ja miten nämä muut nuoret, ketkä on jostain saanut tämän taidon sitten vaikka syntymälahjana, voisiko niistä tulla niin kuin coacheja tai mentoreita? Yhtäkkiä sulla olisi niin kuin mentorointia, sitten sulla olisi niin kuin treeniohjelmia ja kun mä kerroin tuossa aluksi siitä tamperelaisten tekemästä ohjelmasta, missä oli 5 kertaa yksilötapaaminen ja 5 kertaa ryhmä, niin se olisi just semmoista mentorointia.
Kyllä.
Ja ne niin kuin tukisi toinen toisiaan niissä asioissa. Ja ajattelin nyt, jos nuoria, kun ne viiltelee itseään, tekee kaikenlaista ja käyttää jotain pillereitä ja muuta, niin eikö nämä nyt nuoret, jotka on vähän niin kuin selvinnyt siitä angstista, eikö ne voisi toimia vähän mentoreina sitten näille nuoremmille sen sijaan, että kaikille tulee diagnoosi, kaikki uskoo kärsivänsä ahdistushäiriöstä, kaikilla on joku psyykkinen häiriö, jonot on mahtavat, kukaan ei pääse minnekään hoitoon, niin sitten alkaa niin kuin ajattelemaan, että joo, kyllä näitä mielenterveysongelmia voisi ehkä hoitaa toisellakin tavalla, että ei se olisi pakko mennä tällä ikään kuin Kelan ehdoilla. Kelan ehdothan on, että ei tule hoitoa, ellei ole diagnoosi.
Kyllä. Tämä on siis, joo, tämä on hurja juttu, että ei tule hoitoa, ellei tule diagnoosi. Että sun täytyy, että sitten niin kuin jotenkin tuntuu, mä en tiedä, puhutaan vaikka Amerikasta, jossa niin kuin kaikki on suurta ja ihanaa monen mielestä, mutta siellä on myöskin tosi vaarallista ja surullista, että siellä esimerkiksi, niin kuin esimerkiksi sä oot monesti sanonutkin, että siellä on niin kuin päiväkoti-ikäisiä lapsia, jotka jo niin kuin siellä jo lääkitään, kun on
4-vuotiaana.
Niin kuin 4-vuotiaana. Ja sitten mä mietin, että esimerkiksi puhutaan vaikka, siellä on nyt Jenkeissä tosi isona tämmöisenä niin kuin trendinä on lahdutuslääkkeitä. Että siellä niin kuin halutaan niin kuin nopeasti tuloksia ja mikä on nopein tapa lääkkeen avulla.
No ei se ole täälläkin jo. Ei se
täälläkin, että tavallaan ei ole niin kuin valmis tekemään niin kuin töitä asioiden eteen. Tai esimerkiksi kun puhutaan vaikka näistä nuorten häiriöistä, että ei kenelläkään ole resursseja tai aika istua alas kuunnellakseen niitä nuoria. Tai että joku, joka on selvinnyt asioista, niin pystyisi mentoroimaan, niin kuin sä sanoit. Vaan sitten ruvetaan lääkkimään ja katsotaan, että miten se menee. Ja sitten se sysätään se vastuu jollekin toiselle, kunnes se nuori on 18-vuotias ja hän on sitten itse vastuussa omista tekemisistä.
Se on niin kuin asiantuntijalähtöinen, ja me voidaan sanoa medikalisaatio, mutta voitaisiin sanoa myös asiantuntijalähtöinen lähestymistapa. Mm. Nyt sulla on joku niin kuin häikkä. Nyt sut pannaan asiantuntijalle, joka selvittää, mikä häikkä sulla on. Sen jälkeen sut pannaan asiantuntijalle, joka erikoistuu just ton tyyppisten häikkien hoitamiseen, mikä sulla on. Tämä on niin kuin medikalisaatiota ja tämmöistä asiantuntijavaltaa. Ja nyt haluttaisiin enemmän tämmöistä niin kuin mummon ja ukin kehittyä, että se kansanomaista psyykkistä tukemista, jota ehkä vapaaehtoisjärjestöt ja kaikki semmoista on koko ajan tehnyt.
Kyllä.
Mutta ne on niin kuin marginalisoitu, ne on pantu niin kuin, miksi ne kauheat jonot on sinne erityissairaanhoitoon? Miksi ne kauheat jonot on jonnekin, että se Mannerheimin lastensuoliin?
Onko meiltä maalaisjärki katoamassa?
Niin se maalaisjärjen katoaminen on oikeastaan synonyymi tälle medikalisaatiolle tai tälle asiantuntijavaltaisuudelle. Mä muistan Hollannissa, mä kävin jollain koulutusreissulla, niin sitten ne niinku siinä vähän niinku ylpeänäkin sanoi, että heillä on laki muuttunut. Mä en tiedä mikä tilanne on tällä hetkellä, mutta heillä on niinku laki muuttunut, että lasten täytyy koulussa saada apua ja tukea tarpeen mukaan, eikä diagnoosin mukaan. Että se olisi niinku heivattu. Mm. Mä en tiedä, onko se onnistunut, koska paine siihen, että niin diagnoosit on siellä on niin kova, koska on niin paljon ihmisiä, jotka tarvitsee apua, niin sitten niitä pitää jotenkin niinku, tiedätkö, raakata.
Kyllä.
No sitten raakataan, pannaan lääkärit laittamaan diagnooseja niille. Ja sitten, että ketään ei auteta, ellei ole diagnoosi. Sitten seuraavaksi menee siihen, että diagnooseissa on niin kuin kovat diagnoosit ja lievät diagnoosit. Ketään ei auteta, ellei kova diagnoosi. Niin tästähän on surkuhupaisia esimerkkejä. Ja ehkä paras on tämä, mitä tapahtuu Amerikassa, kun siellä on ne tautiluokitukset. Niillä on semmoinen kuin DSM. Vitonen se nykyään on, Diagnostic and Statistical Manual of Psychiatric Disorders, niin sitä kun sitten on vuosien vuonna kehitetty, ja minä olen ollut kääntämässä sitä aikoinaan 80-luvulla suomen kielelle, niin itse asiassa mä oon syyllinen moniin näihin psykiatristen häiriöiden suomenkielisiin nimiin, kun ne piti kääntää suomeksi silloin 80-luvulla. Niin sitten siellä kävi sitten niin, että siellä oli aina ollut, niin kauan kuin mä muistan silloin, kun mä olin nuori, niin on aina puhuttu semmoista reaktiivinen depressio.
Joo.
Eikö se melkein niin kuin kaikki tajua, että se tarkoittaa, että on joku reaktio johonkin, mitä on tapahtunut, joku kuolema tai työmme paikan menetys tai työttömäksi joutunut. Reaktiivinen depressio. Ja sitten oli niin kuin vakava depressio. Ne oli niin kuin kaksi eri asiaa. Se vakava depressio oli semmoinen, että joutui niin kuin sairaalaan ja halusi vaan kuolla ja makaa sängyssä ja on ihan niin kuin semmoinen kliinisesti poissa oleva. Sitä sanottiin myös melankoliaksi. Ja endogeeniseksi depressioksi. Tämä niin kuin nimiä oli paljon samalle ilmiölle. Ja sitten oli reaktiivinen. Ja valtaosa kaikista depressioista oli tietenkin reaktiivisia depressioita. Totta kai. Ja terapia oli sitten, ja kriisiterapia tarjottiin. Ja ehkä lääkitystäkin. Niin sitten ne Amerikassa neutui. Sitten se reaktiivinen depressio. Niin vakuutusyhtiöt ilmoitti, että he ei korvaa reaktiivista depressiota. Että he korvaa vaan englanniksi oli major depression, vakava masennustila. He korvaa vaan tätä vakavaa masennustilaa, eli oikeaa isoa depressiota, voisiko sanoa.
Ja.
Niin tiedätkö, mitä tapahtui? Se poistui, se reaktiivinen depressio koko tautiluokituksesta, ei jäänyt jäljelle kuin se vakava masennustila, jotta kaikki saisi korvausta vakuutusyhtiöstä. Ja tätä on tietenkin maallikon vaikea ymmärtää, että nämä psykiatriset terminologiat, niin ne on aika paljon myös sidoksissa siihen, mitä vakuutusyhtiöt korvaa, ja sitä tautiluokitusta koko ajan rukataan siihen, että tavallaan niin kuin kilpailee, että vakuutusyhtiö ei makseta, ja sitten lääkärit keksii keinoja, millä niin kuin vakuutusyhtiö saataisiin maksamaan kaikki mahdolliset psyyken ongelmat, ja se on yksi selittävä tekijä tälle medikalisaatiolle. Mistä tämä medikalisaatio johtuu? No kun siinä on tietyt eturyhmät, jotka haluaa sitä ajaa, ja tietenkin nyt lääketehtaat on valmiit sitten maksamaan kaikki projektit, joiden avulla se medikalisaatio lisää.
Onko tämä taistelu tuulimyllyä vastaan?
Mulla on itsellä vähän sama fiilis, että mä oon hyvin kysytty, onko tämä taistelu. Mä oon käyttänyt sitä sanaa lumipallo, lumipalloefekti, että se niinku vyöryy tsunamin lailla, että sitä on hirveän vaikea pysäyttää. Mä oon käyttänyt tämmöistä vertausta, mitä mieltä sä oot, mutta tämähän on ollut iso ongelma antibioottien kanssa, koska kun antibiootit tuli ja sitten alkoi tulla muita antibiootteja, kalliimpia antibiootteja, niin sittenhän se iso ongelma oli sitten se resistenssi, se bakteeriresistenssi, että sitten ne ei enää teho.
Antibakteena pure, joo.
Niin, ne ei enää pure, ja sitten ja penisiliini ei käy, no sitten pitää olla kefalosporiineja, ja sitten jos sekä ei käy, niin pitää olla sitä ja tätä hirveästi kalliita antibiootteja, ja sitten niitä käytetään liikaa. Mm. Siis kaikki on samaa mieltä, että niitä käytetään liikaa, niin sitten yhtäkkiä tulee pää, naru, pää vetävän käteen, että me on pakko pakko tehdä jotain, että antibioottien käyttöä pitää vähentää. Se on ollut valtava lumipalloefekti. Ja sitten on kaikki maat tuolla, kehitysmaat, missä ei apteekkilaitos ole sillä tavalla kehittynyt, apteekkaritkin määrää niitä antibiootteja. Mm. Niin sitten niitä määrätään liikaa. Niin Ruotsi on esimerkki maasta, missä on onnistuttu vähentämään antibioottien käyttöä merkittävästi, mutta ja. Jotta se onnistuu, niin sitten täytyy ymmärtää, että siinä oli mukana niin kuin tätä sosiaalistyyrelliseen, eli tätä täällä Suomessa olisi niin kuin THL oli mukana, terveydenhuollon ja hyvinvoinnin laitos ja ministeriö ja lääkäriliitto ja farmasialiitto ja kaikki tahot oli yhdessä mukana. Valtava projekti ja on hyvät tulokset saatu, että jotta tuommoisia lumipalloja, nyt mä puhun niin kuin vertauskuvasta, kun otatte toisen lumipallon. Tämä toinen lumipallo oli antibiootti. Varmaan voisi ottaa muitakin esimerkiksi, koska sekin oli lumipallo, se Amerikan opiaattikriisi, joka on vieläkin päällä.
Kyllä.
Niin sitten, jos sulla on niin kuin tämmöisiä lääketieteellisiä lumipalloja, ja tietenkin tämä ADHD-lääkitys on kans eräänlainen niin kuin lääketieteellinen lumipallo, ja hyvin kysytty, onko taistelu tuulimille vähän. No tavallaan on, mutta jos kaikki tahot ottaa niin kuin vakavasti ja lähtee, niin kuin tulee joku ihan kansallinen projekti, että kun pyritään miettimään, niin kuin nyt oli tullut, olis missä päin Suomea oli, että oli ihan päätetty, että nyt noita ADHD-diagnoosia lääkkeitä ei anneta enää ennen kuin on tutkittu huolella ja katsottu, voisiko tämä selittyä jollain muulla olosuhdetekijöillä, kiusaamisella, vanhempien väsymisellä, liialla että on käyttää niin paljon TikTokia, että ei aivot enää niin kuin sopeudu siihen koulukäyntiin. Ja liian vähän ehkä urheilua, pitäisikö lisätä lasten niin kuin liikuntaa urheilua, että niiden aivot kehittyisi ja ne jaksaisi paremmin keskittyä. Voisi olla niin kuin jotain muitakin tapoja lähestyä ongelmia, ei se heti menisi siihen medikalisaatioon, mutta se edellyttäisi sitten vähän tämmöistä, että ei vaan niin kuin kaksi äijää puhuu siellä radiossa mikrofoneihin, vaan
kyllä.
Siinä pitäisi saada niin kuin koko kansa liikkeelle.
Kyllä, mutta mä toivon, että kun tässä kaksi äijää puhuu radiossa, niin tämä ihmiset, jotka kuuntelee, niin myöskin herää ajattelemaan näitä asioita, koska nämä on semmoisia asioita kumminkin, mitä moni ihminen tiedostaa ja tietää, mutta sitten jotenkin ohitetaan. Just tämän teki, koska tämä uutisointi on niin valtava. Ja sitten se ratkaisujen tekeminen monella on tosi hankala, vaikka se on yksinkertainen. Esimerkiksi niinkin yksinkertainen se kuin kuunteleminen saattaa olla niin kuin monenkin asian ratkaisu. Tai ainakin lähtökohta. Että sitten nopeasti niin kuin lähdetään tähän niin kuin kierteeseen ja sitten sitten ollaan niin kuin siinä pisteessä, että tajutaan, että mitähän tästä kierteestä päästään pois.
Tuon kuuntelemiseen tekee mieli vielä lisätä, kun sanotaan usein aktiivinen kuunteleminen. Ja ne on ollut nyt hauskoja, mä oon kuullut niitä nyt useamman kerran, että FBI:n panttivankineuvottelijat, oot säkin
kyllä.
Podcasteja kyllä. Ja kutsuvieraita ja kirjoittanut kirjoja. Yksi taisi olla just suomeksi käännettiin jonkun, oliko se Vossin kirja. Mutta ne on, panttivankin kuuntelijat on, niin kuin meidän pitää katsoa, mitä ne tekee. Ne mielellään kertoo sitten ja ylpeilee siitä, miten ne on niin kuin neuvotellut ja muuta. Mutta yksi, mitä mä oon ymmärtänyt, että panttivankineuvottelijat usein käyttää tämä aktiivinen kuuntelu, että ne oikein niin kuin tutkinut sitä, että miten tämä, joka on ottanut ne panttivat, se rikollinen, että miten se saadaan niin kuin rauhoittumaan, niin kyllä se on se aktiivinen kuuntelu, on se ensimmäinen työkalu. Ja sitten se on vielä kiva, kun ne on niin tottuneita, niin ne osaa vähän analysoida, mitä se aktiivinen kuuntelu tarkoittaa, niin se oli niin hauska, että yksi selitti sitä, että hän kuuntelee aina hirveän tarkkaan, ja sitten hän toistaa ne kolme viimeistä sanaa sieltä lausin. Kuulostaa vähän hölmöltä, mutta tiedätkö, kun sä oot panttivankki, niin voitte, että sä tarvitset yksinkertaisia työkaluja. Ei siinä auta nyt vaan niin kuin vetistellä, vaan sun täytyy oikeasti käyttää jotain konsteja. Ja
kyllä.
Se on aika hauska, että toistat kolme viimeistä sanaa sieltä lauseesta, niin toisesta toi oikeasti kuuntelee mua.
Mä mietin siis sellaista, kun puhutaan ratkaisukeskeisyydestä. Mä muistan, että siihen aikaan, kun mä kävin koulua, niin yksi tapa oikaista tai rankaista oli jälkiistunnot. Ja se on vieläkin. Ja jälkiistunto oli sellainen, että sinne mentiin luokkaan koulun jälkeen. Ja mullakin saattoi olla pahimmillaan 3 tunnin jälkiistunto. Mä istun siellä 3 tuntia ja piti olla hiljaa ja istua.
Saiko tehdä läksyjä?
Jossain vaiheessa sai, kun ne tajus, että tässähän niin kuin moni istuu. Mutta että olisiko esimerkiksi tämmöinen yksi ratkaisu, että jokaisen koululuokkaan lisätään yksi ylimääräinen tunti, tai vaikka 2, jossa vaan istutaan ja kuunnellaan näitä oppilaita.
Siis niiden ideoita.
Koska jotenkin tuntuu, että esimerkiksi koulumaailmassa tai työmaailmassakin mennään niin kuin aikataulujen mukaan tietysti ja mennään nopeasti. Ja sitten todetaan, että on ongelmia ja joku hoitaa ne ongelmat jotenkin. Kyllä ne tässä hoituu, on aikaisemminkin hoitunut. Ja sitten huomataan, että kukaan ei ole tehnyt mitään pitkään aikaan, kunnes sitten se räjähtää se koko kakku.
Tuosta sun kysymyksestä tuli mieleen semmoinen menetelmä, mitä mä oon tuossa kanssa kirjassa esitellyt. Sen nimi on Wow. Working on what works. Sillä ei ole mitään suomenkielistä nimeä. Mutta se oli aika jännä. Et ne teki niin, että ne meni näihin häirikköluokkiin. Vieraileva ihminen. Vieraileva opettaja on siellä ja opettaa. Ja tuo koululuokka on hankala ja muuta. Mutta sitten se vieraileva ei mitään muuta tee, kun tarkkailee, mitä ne lapset tekee oikein. Mitä ne tekee hyvin. Ja sitten lopuksi, tunnin lopuksi antaa palautteen. Positiivisesti, siis vaan tästä positiivista palautetta. Ville, mä näin, että sä meinasit hermostoa, siinä oli tämmöinen hauska esimerkkikin. Mä näin, että sä meinasit lyödä kirjalla sun kaveria, luokkakaveria päähän. Mutta sitten viime hetkellä sä otit sen kirjan ja laitoit sen tuohon pulpetille, etkä lyönytkään. Hienoa, Ville. Ja Sari, mä huomasin, että sä, me huomattiin, tavallaan niin kuin jonkunlainen positiivinen shower, tiedätkö, että
niin
kerrot kaikista jotain hyvää. No sit kun niistä on jotain hyvää huomattu, eikä saa olla keksittyä, vaan pitää olla jotain, mitä sä oot nähnyt. Että on sen tunnin aikana auttanut kaveria, rauhoittanut itsensä, joku oli vastannut opettajan puhelimeen ja auttanut sillä tavalla, joku oli kantanut jotain. Ja sitten kun se tunti on ohi ja en ole saanut sen palautteen, niin sitten niillä periaatteessa kysytään, että jos tämä olisi niin kuin, teidän pitäisi antaa arvosana tälle luokalle, että kuinka niin kuin, hyvin toimiva luokka tämä on.
Ja.
Kuinka onnellinen tai hyvin niin kuin teho. Suomen paras luokka on 10 ja Suomen huonoin luokka on 1 tai jotain, niin minkä numeron te antaisit? Sitten ne alkaa niin kuin, 5, 7, ne antaa erilaisia arvosanoja. Ja nyt sitten sen jälkeen se ulkopuolinen henkilö, joka on siellä, sitten se kysyy, no olisitteko te kiinnostunut niin kuin tekemään tästä luokasta, että jos tämä on keskimäärin nyt 7, niin haluaisitteko te nostaa tämän 8? Joo. No sinne se alustus ensin, ne positiiviset palautteet, joka on eräänlaista kuuntelemista. Me ollaan kiinnostuttu siitä, mistä olette hyviä. Ja sitten sen jälkeen, haluatteko te kehittää tätä? Joo, okei. No, mitä pitäisi tapahtua, että tästä tulisi 8? Meidän pitäisi tehdä sitä. Meidän pitäisi viitata. Nyt ne alkaa ne lapset itse ratkaisee sitä ongelmaa, eikä niillä ole mitään rangaistuksia. Tämä vähän vastaa sitä, kun sä sanoit. Noin. Mä sanoin, juu, just niin. Mutta siinä voisi olla joku tämmöinen kaavakin, millä se menee, koska ne ihmiset on käyttänyt onnistuneesti tämän tyyppisiä ratkaisuja ympäri maailmaa.
Tuossa aika monta kertaa, kun näitä tutkimuksia tehdään, niin on Suomen kansa ja suomalaisuus ja Suomea on niin kuin nostettu sinne lista 1:ksi.
Joo.
Maailman onnellisemmaksi
kansaksi. Vieläkin. Joo, se onnellisuus on. Ja sitten mä puhuin just tänä aamuna jonkun kiinalaisen ihmisen kanssa. Hän sanoi, että vieläkin siellä Kiinassa niin kuin ajatellaan, että Suomi on niin kuin tämä opetukseen ja koulumaailman niin kuin 1. Ja
kyllä.
Kun mä vierailen jossakin muualla, niin Suomi, oi se on niin. Sitten mä oon niin kuin, ai, te ette ole kuullut, että Suomessa 60% opettajista harkitsee vakavasti ammatinvaihtoa. Tää? Me luultiin, että Suomi on niin kuin opetuksen huippumaa.
Niin, kyllä. Tämä on just se, että sitten kun tästä uutisoidaan ja kerrotaan, ja ulkopuolisesti uutisoidaan paljon, mulla on sukua Etelä-Amerikassa, ja siellähän on ajatuskaan siitä, että täällähän on kaikki täydellisesti.
Joo.
Täällä on kaikki ihanaa. niin kuin varmasti on paljon asioita, hyviä asioita on. Miltä mieltä te olette tästä tuloksesta, että Suomi on maailman onnellisin kansa? Oliko se nyt 4. kertaa peräkkäin?
Joo.
No joo. Eletäänkö me harhaluulossa, no, vai keneltä on kysytty?
Niin ja sitten, no mun mielestä se on epäreilua, mitä toi tekee toi lehdistö, että ne raportoi sen tolla tavalla. Mun mielestä siinä pitäisi heti olla, että millä mittareilla.
Kyllä.
No sit sä luet, ajaa, äitiyshuolto, okei. Lapsikuolleisuus, okei. Sitten tuloerojen näin. Sitten kun sä katot ne niin kriteerit, niin sitten, no joo, tässä mielessä kyllä. Mutta jos sä vaan sanot, että Suomi on onnellinen, niin sun tulee mieleen jotain onnellisia ihmisiä, että kun suomalaiset sen onnellisimpia ihmisiä kuin kukaan muukaan. Tai vastoin jossakin, tiedätkö, Kalkutassa voi olla köyhät ihmiset niin kuin jossain onnellisempia, kun ne hymyilee enemmän ja ne nauraa enemmän ja ne kärsii hirveästi, mutta ne osaa suhtautua kärsimykseen toisella tavalla. Niin se onnellisuus pitäisi vähän niin kuin aina määritellä, että muuten ihmiset tulee niin väärä käsitys.
Niin kyllä. Kuinka onnellinen Ben Fyrman on tällä hetkellä? No,
mä olin luennoimassa, mä olin tsekeissä viime viikolla, niin sitten koko päivä oli koulutettu ja sitten ne oli vielä vähän aikaa kysymyksille ja sitten joku kysyi tuommoiseen ja mä en näitä henkilökohtaisia aina osaa, en mä osaa tiedä mitään vastata. Millä pidät itse huolta omasta hyvinvoinnista?
Niin kyllä.
Kun koko päivä puhuttu hyvinvoinnista, niin sitten mä, no millä minä, en minä tiedä. En mä osaa vastata tuommoisen. Niin sitten mä keksin, kun äkki pitää keksiä jotain.
Niin
mä, no minä aina jotain uusia harrastuksia aina aloitan. Ja nyt tämä uusi harrastukseni oli e-foiling. E-foiling. Mä tiesin, että kukaan ei tiedä, mikä on e-foiling.
Ja
kiusaan niitä. Sitten ettekö te tiedä, mikä on e-foiling? Että se on tämmöinen lauta, missä on vedellä menevä lauta, missä on moottori, sähkömoottori.
Ja.
Sitten sinne niin pitää tasapainoilla, että se nousee ylös sieltä vedestä.
Kun aivan. Ne, joo, kyllä.
Sen nimi on suomessa kantosiipilauta.
Just näin.
No mä oon sitä opetellut tässä viime kesä. Mä olin pysynyt siellä suunnilleen siellä laudan päällä. Mutta mä sanoisin, että no ehkä siinä oli jotain fiksuakin vastauksessa siinä mielessä, että kyllä varmaan yksi hyvinvoinnin salaisuus voisi olla tämä, että jos aina jotakin on jotain uutta ja kiinnostuu jostain tekoälystä tai jostain uudesta urheilulajista tai jostain uudesta terveyteen, eli kylmää uimisesta tai kuka mistäkin tatuoinneista.
Kyllä. Olisi ihana jatkaa, mutta mä rupean pikkuhiljaa päästään sut. Kiitos, kun teet tätä työtä, mitä teet. Hyvin mielenkiintoinen. Olisi ihanaa, tiedätkö, istua yksi iltapäivä ja jutella enemmän, koska kiehtoo siis suunnattoman paljon. Ben Fyrman, ratkaisuja koulutyön haasteisiin. Tämä on yksi niistä monista teoksista, mitä olet kirjoittanut. Onko muuten, mikä on seuraava projekti?
No nyt mä ajattelin, että mä lopettaisin kirjojen kirjoittamisen.
Höpö.
Mutta mä oon tehnyt niitä online-kursseja, kun se on melkein jotenkin helpompi niitä sitten. Kun niissä on videomateriaalia, niin se on kaikkea muutakin kuin lukemista.
Mutta kirja on ilmestynyt ja niin kuin sanoit, tässä löytyy QR-koodi, niin tästä sitten myöskin pystyy sitten ratkaisuja katsomaan ihan videolta. Minkälaisia terveisiä haluat lähettää? Radio Nova Podplay-palvelun kautta kuunteleville ihmisille, jotka olisivat sitä mieltä, että onpas mahtava tyyppi ja pitäisikö tähän mun ongelmaan löytää joku ratkaisu ihan, niin kuin, ihan siitä maalaisjärkeäkin käyttää.
Mä taidan käyttää tätä sun ratkaisu. Sullahan oli tämä, että aktiivinen kuuntelu. Nyt ruvetaan harrastamaan aktiivista kuuntelua, niin sieltä ne vastaukset löytyy.
Kyllä. Hei, kiitos tosi paljon, kun tulit.
Sunnuntai Brunssi ja Esko Eerikäinen. Uusi jakso Radio Novassa aina sunnuntaisin 10:00. Kuuntele kaikki jaksot osoitteessa podplay.fi.